Բարի առավոտ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս եթերաժամին լսեք։ Ըստ Արկադիի Տեր-Թադևոսյանի հայկական կողմը նախատեսում է հակահարված ադրբեջանցիներին հունիսի 5-ի երկու հայ զինծառայողի կյանք խլած միջադեպից հետո։ 23 թվականից ի վեր առաջին անգամ Թուրքիայում կառուցվում է հայկական դպրոց։ Բրազիլիան 14 միլիարդ դոլար կծախսի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալելու համար, երկրի բնակիչներին նման ճոխ հյուրընկալությունը զայրացրել է, բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Զրույց կոմպոզիտոր Լևոն Չաուշյանի հետ, ովքեր են ապագա հայ կոմպոզիտորները։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին։ Պակիստանի Կարաչի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով մահացել է 23 մարդ, որոնցից 11 օդանավակայանի աշխատակիցներ էին, երկուսը պատահական քաղաքացիներ, մյուսներն անվտանգության աշխատակիցներ։ Ծանր հրազենով զինված ահաբեկիչների դեմ մարտը տևել է մոտ 5 ժամ և ավարտվել այսօր լուսադեմից առաջ։ Օդանավակայանն արդեն օրվա երկրորդ կեսին կվերսկսի բնականոն աշխատանքը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե որ ահաբեկչական խումբն է իրականացրել զինված հարձակումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտոր Պարաշենկոն, ով շաբաթորվանից տանձնել է երկրի նախագահի պաշտոնը, հայտարարել է, որ պետք է հենց այս շաբաթ դադարեցնել մարտերը երկրի արևելքում։ Նրա խոսքով նախ անհրաժեշտ է վերականգնել անխափան աշխատանքն ու պաշտպանությունը պետական սահմաններին, ապահովելով երկրի ողջ բնակչության անվտանգությունը։ Միաժամանակ նշենք, որ Դոնեցկի անջատականները հայտարարել են, որ շարունակում են ուժերի մոբիլիզացիան։ Բրազիլիայի ամենամեծ Սան-Պաուլո քաղաքում շարունակվում է մետրոյի աշխատակիցների գործադուլը, որ սկսվել էր դեռևս 5 շաբթի, ինչի պատճառով 11 միլիոն բնակիչ ունեցող քաղաքում անտանելի խցանումներ են։ Բողոքի ցույցերի և գործադուլի պատճառը երկրի բնակիչների դժգոհությունն է, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալող Բրազիլիայի 14 միլիարդ դոլարի ծախսերի հետ կապված։ Աշխատողները միաժամանակ պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձը առնվազն 10%-ով։ Սան-Պաուլոյի դատարանը նկատել է, որ աշխատավորական միությունները խախտել են գործադուլի կանոնները, չապահովելով անգամ մետրոյի աշխատանքի անխափանությունը նվազագույն չափով։ Հունիսի 5-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպից հետո պաշտոնաթող գեներալ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը վստահեցնում է, հայկական կողմը լուրջ հակահարված է պլանավորում, ինչը ըստ գեներալի անհրաժեշտ կայլ է։ Հիշացնենք, 5 շաբթի օրը հրադադարի ռեժիմը խախտվել էր Նախիջևանի սահմանից երասխի ուղությամբ, կրակոցներին զոհ էին դարձել պայմանագրային երկու զինծառայողներ։ Սա հրադադարի կնքումից հետո եզակի դեպքերից է, երբ նման միջադեպ է գրանցվում Նախիջևանի սահմանի կողմից։ Միաժամանակ նշենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայկական ուժերը պատրաստվում են շոշափելի հարվածներ հասցնել ադրբեջանական կողմին և այդ ուղղությամբ նախապատրաստություններն ընթացքի մեջ են։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց պաշտոնաթող գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, նշելով, թե ինքը նման տեղեկություններ ունի։ Հիշեցնենք, հունիսի 5-ին Նախիջևանի հետ սահմանին հակառակորդի կրակոցից սպանվեցին պայմանագրային երկու զինծառայողներ՝ Արարատի զինկոմիսարիատից զորակոչված 26-ամյա Անդրանիկ Եղոյանն ու 22-ամյա Բորիս Գասպարյանը։ Տեղի ունեցածը լայն արձագանք ստացավ հանրությունում։ Իրավիճակի սրումը հղի է ադրբեջանի համար ծանր հետևանքներով, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ հունիսի 6-ին կայացած հանդիպմանը նշել էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Եթե մերոնք առաջիկայում պատասխան հարվածներ չհասցնեն, ադրբեջանցիները կհամարեն, որ մենք թուլացել ենք։ Պետք է միայն հարվածներ հասցնել, ընդ որում շոշափելի հարվածներ։ Ոչ միայն սպասում եմ, այլև գիտեմ, որ նման հարված նախապատրաստվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի բարձրագույն Արցախի հերոս կոչման արժանացած Արկադի Տեր-Թադևոսյանի խոսքով Ռուսաստանից պարազինություն գնելով ու սահմանին նման քայլերի դիմելով Ադրբեջանը նպատակ ունի ճնշում գործադրել Հայաստանի և միջազգային միջնորդների վրա, որպեսզի բանակցային գործընթացում հնարավորինս ընդառաջ գնան Բաքվի ցանկություններին։ Նպատակը պատերազմ սկսելը չէ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի պարտավորություններն ու առաջիկա տարիների ծրագրերը միջազգային էներգետիկ ոլորտում, հայկական ուժերի մոտ առկա սպառազինությունը, ուժերի հարաբերակցությունը, հայ-ռուսական պայմանավորվածությունները, միջազգային հանրության, ԱՄՆ-ի, Եվրամիության ու Իրանի բացասական մոտեցումը Ղարաբաղում ստատուս քվոն ուժով փոխելու որևէ նախաձեռնության, չեմ կարծում, որ Բաքվում նպատակ են հետապնդում պատերազմ սկսել։ Ադրբեջանն այն ռեսուրսը չունի, որպեսզի կարողանա միայնակ փոխել ուժերի հարաբերակցությունը Հարավային Կովկասում, ուր ներկայացված են նաև գերտերություններ, իսկ պատերազմը նշանակում է, որ դու անտեսում ես գոյություն ունեցող շահերը և ուզում ես փոխել իրավիճակը։
Հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը։ Ստամբուլում կառուցվում է հայկական դպրոց, ինչը նշանակալի իրադարձություն է, քանի որ 1923 թվականից ի վեր Թուրքիայում որևէ հայկական նոր դպրոց չի կառուցվել։ Ընդհանրապես ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող Թուրքիայի օրենսդրությունը շատ քիչ է փոփոխվել 20-րդ դարի առաջի կեսից ի վեր։ Մինչև այսօր օրինակ գործում է 37 թվին ընդունված մի օրենք, ըստ որի ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների փոխտնօրենները նշանակվում են Թուրքիայի կրթության նախարարի կողմից։ Մինչև բոլորովին վերջերս 2008 թիվը թուրքական օրենսդրության համաձայն փոքրամասնությունները չէին կարող կառուցել կամ ձեռք բերել անշարժ գույք։ Արգելքի վերացումից հետո հայերն այնտեղ առաջին անգամ դպրոց կկառուցեն։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Թուրքիայում առաջին անգամ 1923 թվականից ի վեր հայկական դպրոց է կառուցվում, այդ մասին գրում է Անատոլու գործակալությունը, նշելով, որ թեև շենքը արտաքին տեսքով չի տարբերվում այլ դպրոցներից, սակայն այն առանձնահատուկ է, քանի որ Թուրքիայի Հանրապետությունում օրենքի շրջանակներում կառուցվող առաջին ազգային փոքրամասնության դպրոցն է։ Տասնամյակներ շարունակվող իրավաբանական բարդություններից և խոչընդոտներից հետո դպրոցի կառուցումը սկսվել է 1 տարի առաջ։ Անատոլուի հետ զրույցում ասել է Թուրքիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Նադրամի նախագահ Մեսուտ Օզդեմիրը, հավելելով, որ չնայած դպրոցի կառուցումն ավարտելու համար ժամանակ և գումար կպահանջվի, այնուամենայնիվ իրենք շատ ուրախ են, որ հնարավորություն ունեն դպրոց կառուցել։ Ստամբուլի հայկական դպրոցները 16-ն են, մոտ 3000 աշակերտներ են հաճախում այնտեղ։ Բաքրքոյի թաղամասում գտնվող փոքր դպրոցներից մեկը հիմնադրվել է 170 տարի առաջ, ներկայումս 400 երեխաներ են այնտեղ սովորում։ Փոքրիկ շենքում բոլոր աշակերտներին տեղավորելը մեծ խնդիր է, և քանի որ դպրոցի դիմացի տարածքը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնադրամին էր պատկանում, որոշվեց այնտեղ նոր դպրոց կառուցել։ Այս ցանկությունն ու որոշումը, սակայն, այդպես էլ անկատար կմնային, եթե Թուրքիայում 2008 թվականին շրջադարձային օրենսդրական փոփոխություններ չկատարվեին։ Փոփոխված օրենսդրությունը հանել է այն արգելքը, որ մինչ այդ գործում էր ազգային փոքրամասնությունների սեփականության վերաբերյալ։ Նրանք չէին կարող փոփոխություն կատարել, ասենք վերանորոգել իրենց պատկանող սեփականությունը կամ ձեռք բերել նորը։ 2008 թվականին ընդունված օրինագծով Թուրքիայի իշխանությունները սկսեցին նաև վերադարձնել այն սեփականությունը, որ նախկինում բռնագրավել էին, գրում է Անադոլու գործակալությունը։ Օզդեմիրն ասում է, որ անցյալում դեպքեր են եղել, որ մարդկանց վրա գործ են հարուցել ոչ թե դպրոց հիմնադրելու, այլ անգամ իրենց դպրոցի մի պատը ներկելու կամ մի մեխ խփելու համար։ Այժմ, սակայն, Բաքրքոյի ավականին միաձայն քվեարկել է նախագծի օգտին և նոր դպրոց կառուցելը, չնայած ֆինանսական խնդիրներին հնարավոր է դարձել։ Լոնդոնում տեղակայված փոքրամասնությունների իրավունքների խմբի Թուրքիայի Բաշնի համակարգող Նուրքան Կայան ասում է, այս օրենսդրական փոփոխությունները իհարկե դյուրացրել են փոքրամասնությունների գործը իրենց սեփականությունը տնօրինելու հարցում, սակայն ասում է, այս փոփոխություններով բոլոր խնդիրները չեն լուծվում։ Իշխանությունները պետք է ավելին անեն փոքրամասնությունների կարգավիճակը բարելավելու համար։ Օրինակ, իշխանությունները կարող են այլևս իրենք չնշանակել այդ դպրոցի փոխտնօրեններին։ Թուրքիայի կրթության նախարարությունը այս կարգը մտցրել է 1937 թվականին, իր հայեցողությամբ փոխտնօրեններ է նշանակում ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում դրանք վերահսկելու նպատակով։ Մյուս խնդիրն այն է, որ նախարարությունն է վերջնական որոշում, թե ով կարող է դպրոց հաճախել։ Նրանք, ովքեր մեծացել են որպես մահմեդական թուրքեր, սակայն հայկական կամ հրեական արմատներ ունեն, չեն կարող հայկական կամ հրեական դպրոցներում սովորել։ Կայան ասում է, թե ով կարող է իրենց դպրոց հաճախել, պետք է որոշեն տնօրենները, և եթե որևէ մեկն իրեն հայ կամ հրեա է համարում, ապա դա պետք է բավարար լինի։
հուլիսի 12-ին կմեկնարկի ֆուտբոլի աշխարհի 20-րդ առաջնությունը։ Գավաթը ռեկորդային թվով 5 անգամ նվաճած Բրազիլիան էլ հյուրընկալում է խաղերի բացումը, սակայն երկրում տրամադրությունն այնքան էլ տոնական չէ։ Երկրի բնակիչներին զայրացրել և փողոց բողոքի հուշկու հավաքների է հանել փաստը, որ պետական բյուջեից 14 միլիարդ դոլար է հատկացվել խաղերին։ Համեմատության համար նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին զմերային Օլիմպիադան Սոչիում անցկացնելու համար ծախսեց 51 միլիարդ դոլար, նախորոք ծրագրված 12-ի փոխարեն, ինչն առանձնապես չզայրացրեց ռուսական հասարակությանը։ Բրազիլական խաղերին է անդրադառնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը հաշված օրեր է մնացել, սակայն հյուրընկալող երկիր Բրազիլիայում հանրահավաքներն ու գործադուլները չեն մարում։ Ֆուտբոլի կայսրությունը 64 տարի անց կրկին աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալում է, սակայն այս անգամ առանց տոնական տրամադրության։ Ըստ Բրազիլիայից ստացվող հաղորդագրությունների, անգամ Սան Պաուլոյի մարզադաշտում, որտեղ նախատեսվում է անցկացնել աշխարհի առաջնության բացման արարողությունը, դեռևս ոչինչ չի հուշում այն մասին, որ հենց այստեղ է տեղի ունենալու տարվա և աշխարհի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը։ Աշխարհի առաջնության ուղված մեծածավալ ֆինանսական ծախսերի շուրջ Բրազիլիայում դժգոհությունները չեն հանդարտվում։ Շուրջօրյա հանրահավաքները, որի մասնակիցների պահանջները տարբեր են, տանիքից մինչև նվազագույն աշխատավարձ, կաթվածահարեն արել այդ երկրի ամբողջ երթևեկությունը, ավտոբուսներից մինչև ստորգետնյա տրանսպորտ։ Առաջնությանը նախապատրաստվելու շրջանակներում Բրազիլիայի կառավարությունը նախատեսում է 157,000 զինվոր ականների և ոստիկանների օգնությամբ հսկել հասարակական կարգը, սակայն անգամ իրենք ոստիկանները չեն բացառում այդ օրերին բողոքի ցույցեր և գործադուլ անցկացնելու հավանականությունը։ Ամեն ինչ կախված է Բրազիլիայի հավաքականից, եթե թիմը մրցաշարը շուտ լքեց, ապա բողոքի ցույցերն անխուսափելի են, թեև ամենամեծ ցույցերից մեկը կանխատեսվում է հենց առաջնության օրը հունիսի 12-ին, գրում են բրազիլական լրատվամիջոցները։ Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը, ով պատրաստում է հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին, թեև շատ հազվադեպ է շփվում լրագրողների հետ, վերջերս այդուհանդերձ համաձայնել է հարցազրույց տալ լրատվամիջոցներին։ Նա պարզաբանել է, որ բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ նախատեսված են խաղեր, տեղակայվել են զորամասեր։ Նախագահ Ռուսեֆն ընդգծել է. «Մենք թույլ չենք տա որևէ անկարգություն, որը կարող է խոչընդոտել խաղերի ընթացքին. Սա նշանակում է, որ երկիրը կլինի անվտանգ»։ Վստահեցրել է նա։
Այժմ մշակութային անդրադարձ Գայանե Դանիելյանը զրուցել է կոմպոզիտոր Լևոն Չաուշյանի հետ պատանի կոմպոզիտորների փառատոնի մասին։ Չաուշյանը կարևորել է երաժշտական դպրոցներում կոմպոզիցիայի դասարանները վերաբացելը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ինչպես տեղյակ եք, արդեն 10 տարի Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին մեկնարկում է նրա անունը գրող երաժշտական միջազգային մրցույթը։ Այն տևում է մեկ շաբաթ, որի ընթացքում Հայաստանում իրենց կատարողական արվեստով մրցույթ են դուրս գալիս աշխարհի ամենատարբեր երկրներից ժամանած երաժշտ կատարողներ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Արամ Խաչատրյանի մահվանից հետո ամեն տարի հունիսի 6-ին տեղի է ունենում մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր մշակութային իրադարձություն՝ Ստուգատես փառատոն, որին, սակայն, մասնակցում են միայն հայաստանցի պատանի 16 տարեկան կոմպոզիտորները, ու ինչպես մեր ռադիոկանալի տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր մեր անվանի կոմպոզիտորներից Լևոն Չաուշյանը, այս ստուգատես փառատոնը հիմնադրել է մեր մեկ այլ մեծ կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանը։
Իդեպ այո, հիմքը դրվեց Էդվարդ Միրզոյանի կողմից, և ինչպես տեսնում եք, այդ ավանդույթը շարունակվում է, և շատ ուրախ ենք, որ քաղաքապետարանը մասնակցություն ունի դրան։ Իսկ ամենակարևորը, որ սա ինչ-որտեղ ստիմուլ է ստեղծում, որ դպրոցներում այդ դասարանները վերաբացվեն։ Գաղտնիք չէ, որ շատ դպրոցներում չկան կոմպոզիցիայի դասարաններ, չկան նաև ուսումնարաններում, իսկ սրանով շատ բարդանում է մեզ համար գտնել երիտասարդ կոմպոզիտորներին։
Որպես մեր լավագույն մասնագետներից, կոմպոզիտորներից մեկը, ինչ կարող եք ասել, ինչ է սպասվում մեզ ապագայում այսքան տարիներից։
Գիտեք, ես ասեմ, որ ես միշտ լավատես եմ եղել եթերում, և կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է բոլոր ջանքերը ներդնենք, որ մեր երաժշտությունը զարգանա, որովհետև երաժշտությունը հայ ազգի համար ունի ստրատեգիկ հսկայական նշանակություն։ Մեր հարևանները, ես իսկանիտեմ և Թուրքիան էլ Ադրբեջաններ, շատ ավելի ցածր են գտնվում այդ մրագավառում, և մենք ցավոք դեռ չենք օգտագործում այս խաղաթուղթը, որովհետև և Եվրոպայի և աշխարհի համար շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք ցույց տանք մեր բոլոր հնարավորությունները երաժշտական արվեստում։ Գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք հոյակապ երկրասարդ կատարողներ, կոմպոզիտորներ, ցավոք շատերը մեկնում են երկրից։
Այս ժամին այսքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկմանը ժամը 15-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։